A ta idea totiž, která tvoří nějaký balík, nějaký celek organický, já tomu říkám balík, to je jedno, tvoří nějaký organický celek, má v sebe obsaženo stejnou měrou špatnosti i dobroty. Takže dejme tomu, když se do mě vtělil pan Chateaubriand, tak tam byly všechny tendence toho způsobu životního uplatnění, které on měl, ale všechny do všech detailů. Já si to později přečetl a říkal jsem, no tohleto, to jsem byl Chateaubriand. To ať mi to nevykládá. Že v tom balíku, v tom, té ideji je všechno zachováno, protože to je tak jemná záležitost, že nic nestrácí tak rychle tedy, jak se ztrácí. Ono taky nějak asi vyzařuje a taky tak asi to ztrácí na životnosti. Já nevím, kdybychom si dneska vyvolali ten balík třeba z Cezarův nebo nějakého starověkého člověka, tak jestli by v něm už bylo všechno obsaženo, co ten Cezar dělal, jaké měl spády, jaké měl přednosti, možná, že už by tam nebylo. Spíš by tam v tom balíku ještě bylo, jaké měl přednosti. Takže kdybychom se ho dotkli, kdybychom měli tu schopnost vybírat si, a to má zase jenom tím pověřený svatý, já mluvím, prosím vás, přízemně, ne? Ten si může vybrat třeba, dejme tomu, nějakého Cezara. Když by nám mělo být sděleno podle názoru toho svatého, ne podle názoru božího, ten nemá názory. Ale ten svatý má názory. To je individualita. Kdyby nám mělo být jenom, jak to myslel Cezar s tím nebo s oním, jak zažil třeba to svoje zasvěcení, kam to došlo, on byl zasvěcen v Řecku, ne? On byl zasvěcencem. A proč za kvíli dělal takový pěkný války, ne? A tak dále. Proč, no, ty pletky jeho milosti, na to nebudu všechno říkat. Proč? Ale to by asi všechno v tom balíku dneska obsaženo nebylo. Ono by tam asi bylo jenom třeba, jak byl zasvěcen v tom Řecku, co tam získal, s jakým nábojem ho poslal do tohoto světa a on to potom využil na poli politickém a válečnickém, že jo, v podstatě hlavně. Čili on to usměrnil, to už má potom tu možnost, protože už nevchází, nebo ten balík k němu nepřichází jako do čisté nádoby, nebo jako do nádoby už plné různého harampádí. A ono se to s tím musí organicky spojit. A ono se to u něho organicky spojilo. Takže on byl geniální při tom vedení bitev třeba, nikdy ji neprohrál, to je kumšt. A při té vyhrávané bitvě dělal 5 dalších věcí. Ne? Ještě. Protože to byla pro něho mališkost. Vést správně pravé křídlo, levé křídlo, útočit tou nebo onou zbraní, ustupovat nebo jít kupředu. To všechno takhle detailně řídil, to měl kontinuálně v hlavě, když diktoval 3 dopisy zároveň svým přátelům a hrál ve vrchcábě, protože se nudil. Že? Takže bylo vidět, že to zasvěcení v té Eleuzině něco bylo. Že to něco bylo. Ale no, to nezbavilo to těch lidských těžkostí a slabostí, jako třeba by nestačilo, bývalo, nikomu, kdyby jenom v sobě zrodil Krista. Jako malé dítě. My máme svědky na to tady, že oni místo, aby s ním třeba utíkali do Egypta, tak oni se s ním doma zavřeli a kolíbali ho. No tedy já vám řeknu, byly to hezké chvilky, ale to končilo. Protože oni a brzo to dítě, nechce říct umřelo, ale stáhlo se naspět k sobě. Nemůže umřít pochopitelně. Takže oni o něm dneska vůbec nevědí nic. Jen vzpomínají, jak to promrhali a nevědí, jak. Ovšem nejsnažší je vyčíst to mě, pochopitelně. Že já jsem tím vinen. To taky někteří z nich udělali z těch kalů roku 73. A neopomněli se o mě otřít. Já to vydržel, pochopitelně, jak vidíte. Ale to jich povědomí o věčném životě to nevydrželo. No, tak to asi je odpovězeno, ne? No, totiž také mluvíš jako člověk. Tady mám dotaz. Když někdo se vtělí z těch svatých, protože 10 je toho zapotřebí, aby se vtělil, jo? On to dělá vědomě, on se převtěluje, prosím, tam je to bezvadné. Tam to klape, to převtělování. A tak jestli pak, když on se vtělí a je zaměstnán tady, ne? Na tom světě tím, aby například to dítě se dostalo brzo k tomu poznání, které si sebou přinesla, které čeká jenom v zázemí jeho vědomí, ne? Až se bude moci uplatnit. Tak má plné ruce práce, bych tak řekl. Tak kdo má plné ruce práce? To podstatné nemá plné ruce. To není to tak přezaměstnané. To pořád jako by nic nedělá. Rozumíte? To jsou vrsty, které zůstávají nehnuté, protože kdyby nebyly nehnuté, tak nemohou zůstat u Boha. Tam je všechno nehnuté. Tam je ve stavu definitivním všecko. Ano? Takže i ten právě vtělený svatý, kdyby jako člověk měl tu schopnost, tak by mohl promlouvat nebo jednat s člověkem, že, který tady žije a potřebuje jeho pomoc. Tím se nevymyká z pomoci, ale postupně se orientuje na konkrétní pomoc jinou. Takže ta pomoc by nebyla tak konkrétní, jako třeba z toho nevtěleného svatého, který nemá z ovej chvíle co dělat. A když ho jako někdo požádá, tak je strašně rád, že je zaměstnán konečně. Že? Tak, asi tak. Vrhne se na toho člověka. No.
I ten svatý se neustále vyvíjí.
Ano.
Jak může být tak absolutně v klidu?
Jo. Se to vyvíjí? Tam se vyvíjí to přidané té individualitě. Rozumíte? To už jsem tady říkal, ale to tam nějak ušlo. U toho svatýho se vyvíjí to přidané, ta individuál je věčná, atman je věčný, ne? Na tom se nedá nic vyvíjet. Ale člověk, který prosí, v čem mu má pomoci. Takže když by člověk prosil za něco, co není ve vůli Boží, tak kdybyste se na hlavu postavili a já nevím, kdyby se mučili, kdybyste se třezali do krve, abyste přiměli svatého, pojďte, jak jsem tady rozřezaný do krve, tak mě prosím tě pomoct, tak vám nepomůže, protože on se nebude Boží vůli příčit. Když to není ve vůli Boží, tak to on to neudělá. Čili je dobré modlit se k svatým, ale jakmile nejste vyslyšeni, tak to není ve vůli Boží a je to zbytečné. To, aspoň víte to, že to není ve vůli Boží. Tak například, jdeme tomu, tady tento člověk je tady veden ke správnému. Pořád, v jednom kuse. Takže kdykoliv dělá něco nesprávného, on se mu to projeví jinak než u mě. Individuálně. Tak popadne ho hrozná hrůza. Hrozné malomocenství ducha. No a tak to by si měl říct, tady mě něco zatrhli a tady mě ženou ke správnému. On si to třeba neřekl, ale on k tomu to roste, tu je ten dotyčný. Takže už potom nebude mít pocity úpadku nebo stísněnosti, jenom bude špekulovat, co kde vyvedl. Bude zatím, napraví a bude to v pořádku, rázem se to, ale on to bude muset odčinit. Ne to uznat, to nestačí, odčinit. Tak on například včera urazil Boha, mě ne. Protože politicky vyvracel, on si to ani nebyl vědom, ale on je zvyklý na politiku, pořád se s ním stýkáme. To, co bylo tady v pravdě řečeno, to znamená urazil Boha, toho nelze urazit, pochopitelně. Ale protivil se téhleté pravdě. Potom ho pojala hrůza, pochopitelně. Ale jak to dělá politik? Ten, když nechce lhát, nebo by to bylo příliš průzračně, že, tak referuje o věci tak, že se to dělá podle principu nehodící se škrtněte. A potom se mu podaří vyvrátit protivníka a nepustit ho ovšem ke slovu, aby tam dodal to, co chybí v tom hlášení toho XY, aby tam dodal, já jsem ovšem ho zarazil, toho dotyčného hned, protože jsem nechtěl, abych v tom pokračoval. To mě pojímala hlůza. Tak jsem říkal, jej, tady politikaří. Tak jsem honem ho zastavil. On už začal pokračovat podle systému, nehodí se, škrtněte. Jo, politickým způsobem. A to nemůžeme tady trpět. Já, všimněte si, když vykládám třeba Ježíše Krista, ani slovíčko tam nevynechám. Mně tam chybí, že třeba z textu je slovo neužitečný vynecháno. Já ho tam dodám, protože tam má být. Rozumíte? A pak potom mě hrůza nechytne. Ale kdybych něco vynechal, nemám klid, přátelé. Nemám klid a musím se k tomu vrátit a musím činit tvrdé pokání, všechny odprosit, kterým jsem politickým způsobem podal hlášení o Ježíši Kristu. A no a potom teprve jít kousek dál zase. No. Bylo to zodpovězeno, prosím. Ono, jestliže má v mládí člověk zájem o něco, co v jeho rodě není, tam to, tak to mi tady napovídáte, že to není z genetického záznamu. Já ještě i o tom hlášení pochybuju, protože ono, při tom genetickém záznamu nejsme dost dobře informováni, co se tam dostane navrch, při tom, jak se ten člověk rodí. Takže on se tam může zrodit nějaký pradědeček, gen nějakého pradědečka se tam může. O tento rod nebo toto pokolení ani předešlé vůbec nic neví. Tak prosím, když vyloučíme tuhle tu možnost, což není úplně oprávněno tedy to dělat, ale když ji vyloučíme, my totiž pracujeme s určitou mírou chyb, jo? Tak pak platí, že už tam začíná míchat něco, připravovat něco, co ten člověk bude potřebovat při svém dalším růstu, už jaksi se ho dotýká nějaký balík, ne? Který má přispět nějak dalšímu růstu toho člověka. Takže jestli je to třeba konkrétně mytologie, tak on se z té mytologie má poučit, jak má k tomu Bohu jít. Protože dejme tomu, kdybych já byl v pozici někoho třeba, který má tu ty zájmy, tak bych věděl o něm tohleto, že já budu mluvit za tu osobu, co jej tam nechci jmenovat, jo? Já, dejme tomu Eulálie, že ano, já Eulálie mám sklony takové, že jimi dost dobře stále nevládnu. Ono mě to brzo táhne tam, brzo tam, tak já se dopouštím chyb na obou stranách. Oblasti dobra, relativního i oblasti zla. Popletu dobré, takže to není tolik dobré, jak by to mohlo být. A popletu zlé, takže to není ani tolik zlé, jak by to mohlo být. Takže ono je to svým způsobem ochrana, ale ono mě tam něco vadí v tom, abych to takhle nedělal dál. Něco mě zabraňuje, mě Eulálii, že já Eulálie nevím, že existuje nějaká mytologie a velice dobře vypracovaná, například řecká nebo indická, kde se tyto věci bez mezer řeší. Jdi na ostrov Délos, přejdi kolem sloupořadí lvů, popadni si svého lva, to znamená sebe celého, už tam, ty jsi tam na ten rod, na ten Délos jela lodí, ale nepotřebovala si toto ještě dělat, jenom jsi tam jela. Ale teď jsi tam a jdeš do Arteminida chrámu, protože jsi žena, nejdeš do Apolonova chrámu. A tam se chceš obětovat, chceš sebe přinést jako oběť, aby ta Artemis tě udělala něco ze své moudrosti. Udělila něco ze své moudrosti. To nemůže udělat, protože v tobě není místo pro tu její moudrost. Čili ty si musíš popadnout svého lva, ta musí taková, jaká jsi, ne taková, jaká chceš být, nebo taková, jaká jsi, a aby si tě vzala celou, takovou, jaká jsi, že to je nejnadějnější, tam bude úplně prázdno v tobě. Takže Artemisa tam může vtělit celá do tebe, s veškerou svou moudrostí. Jež to, když tam půjdeš třeba, jako křesťanci navrhujou, jenom se svou cností, ten svatý, který šel k Pánu Bohu jenom se cností, ten to měl vždycky zlé a vždycky málo toho věděl. Málo moudrosti se do něho vlilo. Ale já, Eulálie, budu na tom potom tak dobře, že do mě se vlije takové množství moudrosti boží, kolik se tam vůbec vejde a kolik unese moje křehké tělo, duševní i tělesné, mé tělo Eulálie.
Když mi tady kladeš otázku, co s těmi postiženými zdravotně, kteří se s tím tahnou celý život a není vyhnutí, musí se s tím tahnout, máš, jak to souvisí s láskou boží? A když na jedné straně dělal zázraky, aby zkřísil třeba smrtvé a napravil nějakou chorobu a nevyležitelnou, a tady to nechává běžet. Na to mohu bezvadně odpovědět z vlastní zkušenosti, protože to malinké pochroumání těla nechává Bůh běžet. Že ano? A dokonce dopustí, aby se to pochroumání stalo, protože je si vědom toho, že bez toho schromení bych já, on je zná, vůbec nepřišel k tomuto poznání. A za druhé, kdyby se to nějak, že by to napravila, já přestal být chromý, tak já myslím, že bych si toho života bez té chromosti začal i teď třeba tolik vážit oproti vám, který nejste chromí a vůbec si toho nevážíte, že bych zabrzdil celý vývoj svůj a ten můj život třeba dokonce tohoto vtělení by byl sterilní duchovně. A protože bych se těšil z toho, že mohu být jako ostatní lidé. Ano, to je pravděpodobné. Takže to vám to nebrzdí, ten váš normální stav, toto těšení vám nepřináší. Protože to berete jako samozřejmou věc, ale já bych to zaručeně jako samozřejmou věc nebral. Z vlastní vůle něco z toho můžete uskutečnit. Ale z vůle boží můžete uskutečnit všecko. A když z vlastní vůle jenom něco málo, tak by bylo užitečné se otevřít té vůli boží, aby se uskutečnilo všechno, co se dá vůbec do toho lidského organismu vejít. Ale protože my se neotvíráme ani vědomě, ani nevědomě té vůli boží, tak uskutečňujeme z toho svou vlastní vůli málo. Teď tady přistupujete k tomu uskutečnění těch skvělých idej Ježíšových svou vlastní vůli. Čili toho bude strašně málo, co přijmete. Ale to je řečeno povrchně. Z vlastní vůli přistupujete, ale máte vnitřní potřebu. A ta už není, jo, ty ideje uskutečnit. A to už není vaše vlastní vůle, to pochází od Boha. Čili není pravda to, co jsem původně řekl, nýbrž je pravda ta, že nikoliv jen z vlastní vůle to děláte, ale děláte to především z vůle boží, jenomže ji nepouštíte vědomě ke slovu, a to je chyba. Pusťte vědomě ke slovu, takže až já o těch věcech budu mluvit, berte to nikoliv od otroka Karla, nýbrž berte to od Pána Boha. A jestliže budete vidět, uvidíte, že ten otrok to nějak špatně interpretuje, třeba se on to bude zdát neprávem, přidržte ho a říkněte mu, jsi pouhý otrok. A zprávu, kterou mě neseš, si patrně pokroutil ve své hlavě. Buď tak dobrý a oprav to. Tamto se mi nezdá. Zastavujte mi na každém kroku. Ten otrok si zasluhuje. A jestliže má v hlavě tu zprávu, to hlášení od svého pána, tak on si vzpomene, co vynechal nebo co pokroutil a on to napraví. Jo? Tak takhle bych jako to zodpověděl. V podstatě probrali v minulosti z toho Ježíše Krista, život, který předcházel životu, fyzickému životu vlastního Ježíše. A teď se pustíme do fyzického života vlastního Ježíše, neboť to považujete za něco, co je následování hodného. Chtěl bych hned říct, že je to omyl, protože vy musíte se napřed naučit následovat toho Ježíše Krista, než se narodil. To znamená tam symbolicky, než se narodil v Betlémě, a u nás, než se narodil v nás. Dnes v nás není narozen. A čili jestliže podceňujete to, co se dělo ve starém zákoně, tak především vám bude vadit to, že budete vidět kolem sebe utrpení a na sobě ho třeba budete zažívat a bude to považovat za veliké příkoří od Pána Boha, jak se na to může dívat a jak to může dopustit. Protože nebudete chápat smysl toho utrpení nebo toho relativního zla vůbec, obecně. A my víme, když jsme překročili ten starý zákon do toho nového, že smysl toho všeho byl ten, aby se narodil Mesiáš. Prosím vás, to je smysl veškerého utrpení v celém vesmíru. Aby se z něho zrodil Mesiáš, spasitel. Aby se mohlo přejít do spasitelského úkolu. Čili, že požírá pták housenky, že jakýkoliv zlo se děje kdekoliv, děje se proto, aby se zrodil Mesiáš. To je trošku silné, že ano. Ale takhle tomu rozumím, nikoliv rozumem, nebo s tím, co na mě spadlo toho 21. listopadu 39. A je to správné. Takže já jsem velice tolerantní vůči zlu relativnímu a velice mírně posuzuju relativní dobro. Nestavím se k němu tak příliš kladně, protože vím, že má smysl jenom v souručenství se zlem relativním. Takže když někdo prožívá takové relativní dobro, tak jenom čekám, že se bude prožívat to relativní zlo. A kdyby neprožíval obojí dohromady i sa na určité úrovni, tak by se vůbec nemohl okrohnout dál. A já mu přeju, aby se hnul dál. Tak mu musím přát obojí. Já neříkám tady lékařům, aby přáli pacientům to zlo. No to s sebou nese nějaké dobro, o kterém třeba ten, to už není otázkou lékaře, on tam léčí to zlo, takže co by se o to staral. Ale ono to nějakým způsobem, který on třeba nechápe, má souvislost s relativním dobrem a to není celá souvislost. Relativní dobro, relativní zlo pořád se otáčejí v oblasti dualismu, ale ono to má také souvislost výchozího bodu s tím bodem výchozím z toho dualismu. Ono to připravuje všecko, řekne to, co mu říkáme spása, nebo vykoupení, nebo spasitelský úkol, nebo příchod Mesiáše. Ale já nebudu předbíhat. Teď jsme v okamžiku narození Páně. A s tím souvisí něco, co je nového oproti starému zákonu. A to je křest. To ve starém zákoně nebylo obsaženo, ale dříve než učedníci Páně křtili, už křtil svatý Jan. A není nikde psáno, a bylo by to asi chyba, kdyby tam napsané bylo, že křtil taky Ježíš Kristus. Ten byl pokřtěn, ale nekřtil. Křtili jeho učedníci. A on je k tomu měl, aby křtili. Kdybych byl rád, kdybyste pochopili, proč Ježíš nekřtil a proč křtili jeho učedníci. Ale nemám čas se tím teďka zabývat. Prosím vás, tu otázku mi poklaďte po obědě. Já chci se rozhodat do oběda, protože máme krátkou dobu, někam. Takže já ten křest provedu nebo vysvětlím z jiné strany, než proč křtili zrovna učedníci. To je vedlejší věc. To je věc velice záhadná tedy zatím pro nás. Ale teď se potřebujeme dovědět, proč se vůbec křtilo. V celém tom starém zákoně největší potíž dělalo pokání. To znamená obracení se k dobru. Oni chvilinku byli tváří k dobru relativnímu a chvilinku byli tváří odvrácení od toho a dělali zlo relativní. Chvilinku stavili si zlaté tele a chvilinku poslouchali Mojžíše. No tak, prosím vás, tohleto tomu chtěl udělat Ježíš přítrž, aby byla nějaká stálost v tom postupu směrem k Bohu. Neboť on, je mi vás líto, kdo tomu nevěříte, přišel hlavně proto, aby lidi uvěřili, že v jednom životě to jde. Protože tehdy bylo běžně známo, že k tomu, aby to šlo, se dostat k Bohu, je třeba mnoho a mnoho vtělení. To nebylo zakotveno ve víře Izraelů, ale bylo to v celém Blízkém Orientu. Ani Indie to tak pevně nevěřila jako Blízký Orient, Řecko a tak dále. Ty tomu 100% věřili Pythagoras, Platon, ty tomu všechno věřili. A dokonce svatý Augustin, který se na to koukal, když studoval ty novoplatony, tak řekl, já jsem mu pomoc, ale to jsou znovu, to je přímo jeho víra, to jsou znovu vtělení Platon a jeho druzy. Protože vykládají to, co on, a trošku to vylepšují a takhle. Tak, proč se tedy křtilo? Protože to pokání postupovalo příliš pomalu. Tak pomalu, že to trvalo 2000 let zhruba, než pomocí toho pokání, účelového pokání. Ne, aby byl člověk před sebou hezký. To měl účel přijetí nebo vyvolání mesiáše. Aby to pokání vyneslo tenhle ten smysl. To je ten cíl na povrch. A ono to šlo tak pomalu, že to trvalo 2000 let. A teď se to mělo převést na jedno jediné vtělení. A to musela být vdechnuta do té pasáže správného pokání, no protože bez toho nepřijde Mesiáš, musela být vdechnuta být nová síla. A tak prostě přišel člověk, jehož jméno bylo Jan, říkám mu Jan Křtitel, protože křtil, a křtil ku pokání, jak říkal. Ne duchem, ne k tomu přijetí ducha. Říkal, po mně přijde jiný, který křtí duchem a k duchu přibližuje. A já jenom křtím, aby se usnadnilo pokání, urychlilo. Ovšem, on tím, že usnadnil to pokání tím křtem, tak vůbec umožnil, aby to za jedno vtělení šlo. Jinak bylo oprávněno, aby si mysleli, že je víc vtělení. To bylo oprávněné. Po Kristu to už oprávněné není. Protože ono to předtím nešlo tak rychle. Že to pokání jim dalo hrozně moc práce. Než to pokřtěnému křesťanu, ale pokřtěnému za řádný okolností, by to nemělo dělat vůbec žádnou potíž, aby překročil tuto fázi pokání tak rychle, že by ještě byl křepkým mladíkem a už mohl jít za tím Bohem tím způsobem, že s ním vědomě spojuje. Tak, co to vlastně, kdo to ten Jan byl? Že měl takovou obrovskou moc, že popohnal, co se po celých 2000 let nedalo popohnat. No, on na sebe musel vzít zkušenost největšího z největších ve starém zákoně a musel na ní stavět. Nesměl si ji znovu vymýšlet. On se musel stát během svého života Eliášem. A dost brzo. Takže když se ho ptali, cítí ten Eliáš, říkal ne. Ale vzal jeho úkol na sebe. Měl tu moc Eliáše. Takže on svým křtěním převracel člověka tak, že mohl dospět vědomě k Bohu za jeden život. A jak to, že zrovna Eliáš měl tu moc? No, protože on vlastně ten křest jiným způsobem provedl na svém učedníkovi Elíšovi. Že mu předal moc svoji. Než umřel, tak už věděl, že umře. Já to jenom zopakuju pro ty, kteří to možná nevědí. A možná se to možná četli z mých spisů někdo, ale nemám nakladatelství, takže nemohu to všem předložit. Tak než umřel, tak jeho nejmilejší žák Elíša, který s ním chodil zrovna tak, jako chodil svatý Jan Evangelista páně, tedy Milášek páně s Ježíšem, tenhle ten Eliša mu řekl, když mu mistr prozradil, že brzo už odejde k Hospodinu, já tě nepustím. Já tě, mistře, nepustím, já se budu tak dlouho chodit, až mě vezmeš tomu Hospodinovi. A on říkal, to tě nemohu vzít, Eliša, je mi líto, ale chtěj něco jiného. Tak on říkal, já chci dvojnásobného tvého ducha. A tím předurčil vlastně křest. On způsobil tím, že mu toho dvojnásobného ducha předal, veliký skok u toho Eliáše kupředu. A ten křest, jak ho prováděl svatý Jan, jak jste viděli taky na tom Ježíši, způsobil obrovský skok kupředu. A u těch křesťanů taky obrovský skok kupředu, ale přestože oni byli všichni pokřtěni, tak z těch listů apoštolů, hlavně svatého Pavla, vidíme, že byli pořád chybující, že ten skok nebyl tak dokonalý, jako třeba u toho Ježíše Krista. To nebyl. Ale je zajímavé, že svatý Pavel bez toho křtu, ano, protože byl Žid, se dostal do nějaké výše nějakým skokem, ale tak ten skok se dá pořídit tak jiným způsobem než křtem, pochopitelně, a tím křtem, který dneska proděláváme, se vůbec nedá pořídit. Protože ten křest, který, jak se tedy prováděl, se neprováděl z iniciativy toho dokřtil, nýbrž se prováděl z vůle Boží. Jak víte ze skutku apoštolských, že na koho se stoupil Duch Svatý, teprve toho pokřtili. Čili projevila se tady vůle Boží. Jestli pak to takhle dělá kněz, no, on to dělá tak, jenomže si to tak jenom říká, vyříkává. On říká, on zývá Ducha Svatého, aby se stoupil na toho pokřtěného, nebo toho, který ho má křtíst, aby ho osvítil, aby ho provázel po cestě a ještě mu dává patrona toho kmotra a tak dále, aby ho přitom podporoval. Takže ono se zevně to děje, ale do jaké míry se to děje vnitřně, to už je otázka. Tady nezáleží jenom na tom knězi, ale záleží také na dospělosti toho křtěnce. Já myslím, že je veliká chyba, že se zásadně křtí malé děti. Já jsem to teď, no totiž není v tom úplná chyba nějaká totální, ale že se to zásadně dělá takhle, to si ta církev nevěří, že kdyby ten člověk dospěl bez křtění, že by byl ochoten se dát pokřtít a že by vstoupil mezi křesťany. Já mám jenom jednoho člověka, který byl dospělý a se kterým já jsem se dobře znal, kterého v dospělém věku pokřtili a já jsem se stal jeho kmotrem. Je to člověk, který žije v Praze. Samozřejmě, že tohoto člověka mám na starosti, ne vás, ale je. On toho člověk moc neunese. Tak potom jsem byl kmotrem ještě u toho Pavlíka vnoučete. To už je dítě malé, to bylo hned po narození, takže tam tu odpovědnost nemám tak velkou, protože tam přestoupil jeden předpis, že by se mělo počkat, až ten člověk aspoň tomu trošku rozumí. Jenomže tak úplně to pravda není, protože křtili, ve skutcích apoštolských je to řečeno, všechny, co tam byli, i s dětmi, všechno to pokřtili, když na to se stoupil Duch Svatý.
I s dětmi?
Tam byly zástupy i s dětmi. To se musí číst napřed, jo? A oni to pokřtili, na koho se stoupil Duch Svatý. A on to děti nevynechalo, tedy z toho je patrno. To tam přímo není pochopitelně, to tam není, ale to se musí číst v kontextu. Všechny věci v Bibli se musí číst ne rozkouskovaně, tedy analytický, nýbrž syntetický, jo? A pak z toho něco vyjde většího, než při té analytické četbě. Analytická četba může objevit nějakou pravdu místní, ale nikoli v komplex, souvislost, to tam potom mizí. Takže potom se ptáte na každou brkotinu, protože je vám není známa celistvost, celek, ze kterého každá ta brkotina pochází. Takže kdybychom opačně na to šli, z celku na části a ne z části na celku, na celek, jak na to jdeme tímto životem, tak by to bylo rychlejší. No, ale já jsem odešel od věty, kdo byl ten Jan. On o sobě tvrdí, že nebyl Eliášem, protože se ho přišli ptát. A já už to nebudu, prosím vás, přečítat, doufám, že tomu věříte, že to řekl. Četli jste to. Ale Ježíš, když byl na tutéž věc dotazován, je ten Jan, který křtí, protože předtím se nekřtělo, tím, který má přijít před koncem světa, ten Eliáš, který má přijít před koncem světa, mi řekl, ano, zajisté, je to Eliáš, který má přijít před koncem světa. Já už jsem včera říkal, ale kvůli vám to řeknu ještě jednou, že oba mluvili jednu a tu též pravdu. A jeden říkal, není to Eliáš, a to říkal sám Jan o sobě, já nejsem Eliáš, který má přijít před koncem světa. A Ježíš, který taky nelhal, říkal, ano, je to Eliáš. A oba mluvili pravdu, já to musím v vaší hlavě dát dohromady, že oba mluvili pravdu. Tak ten Jan, křtitel, říkal, že není Eliáš, protože věděl jenom, že má úkol Eliášův. A to přece není Eliáš. On jasně vykonával úkol Eliášův. To si byl vědom. To, co udělal Eliáš na Elíšovi svému žáku, on dělal na svých křtěných. Ne? Že přenášel toho ducha, který ho sám měl, na ně. Tak víte, jak starý zákon nám napovídá, co se v novém zákoně děje. Kdežto Ježíš mohl říct, že je to Eliáš, protože v něm viděl poselství Eliáše. V něm viděl opravdu celého Eliáše. Bez mezer, bez výjimek, to byl pro něho Eliáš, protože on, kdyby byl řekl, to je jenom poselství Eliášovo, tak by musel odvolat, že se blíží konec světa a že to tam někteří, kteří už ten konec zažijou a Eliáš měl přijít před koncem světa, když ještě zhlásal, konec světa už je tady, je za vám, je před vámi, tak musel říct, ano, už je taky tady ten Eliáš. Tak se zdáli mě takhle přeli a není to pravda. Je to snad jasný, ne? Že nikdo z nich nelhal. Jenomže vzhledem ke kontextu Ježíšova života, Ježíš musel něco vyjádřit jinak, jenom vyjádřit jinak, v podstatě to bylo stejné, než ten, který v tomto kontextu nežil. A víme, že svatý Jan Křtitel v tomto kontextu nežil, že záhy byl popraven, že neměl se stát učedníkem páně, že jenom své dva nejlepší učedníky poslal k Ježíši Kristu, aby to šli zkusit ještě u toho Ježíše Krista, protože věděl, že brzo umře. Tak já bych tuto kapitolu Křtu nerad skončil, protože je to velice důležitá kapitola, bez toho, až bych se zeptal, jestli jste tomu rozumět a jestli byste k tomu něco chtěli ještě podotknout. Prosím. Dochází v našem životě k nějakému takovému křtu, který usnadňuje pokání? Já bych řekl, mohlo by k němu dojít i při tom, co dělají kněží v katolické církvi, že křtí, kdyby to jak ten kněz, tak ten křtěný a tak ten kmotr vzali za ten vnitřní konec a ne za tu zevní podobu toho křtu. Takže já jsem takový křest provedl, u nedospělého jsem to nemohl provést, s tím dospělým Pražákem, že ano, který jako dospělý se dal pokřtit. Já jsem musel napřed přemluvit kněze, aby věděl, kdy ten křest působí tak, jak působil na rozhraní starého a nového zákona. To se mi podařilo. Takže než jsem přišel s tomu jednomu gotvaldovskému knězi na ten křest, tak byl ochoten ten kněz to dělat tak, jak jsem mu to přepsal. Vnitřně dělat. Ze mě nemusel na tom nic měnit, všechny formulky byly v pořádku, ale nebyl v tom duch. Tak já jsem mu toho ducha přednesl, jaký je duch toho křtu, a on to přijal. On s tím souhlasil. A říká, že v tom duchu bude tedy křtít minimálně aspoň toho jednoho, kterému tam přivedu. Také se mi podařilo přemluvit kmotra, znamená podpůrnou sílu, aby ta podpůrná síla působila nebo pomáhala tomu pokřtěnému. Takže ten za mé pomoci pokřtěný Pražák dostal do ruky, do vínku, jenom jednu jedinou moji knížku, a to je Výklad Evangelia svatého Jana. A ona mu podivuhodně stačí až do dneška, říká on. Četí neštětněkrát a mimo to ji taky trošku prožívá. Takže tady je vidět, že ten kmotr působí přes ten dar. Kmotr totiž nemá být tak starý, aby mohl dostatečně dlouho podporovat toho svého kmotřence. No a to se tady stalo, to se stalo v 50. letech, ten křest, a ještě jsem dneska živ, tak ještě ho můžu pořád podporovat, ale na jeho žádost jsem nedbal, abych mu další knížky přihrál, nýbrž já jsem ho nechal při tom Evangeliu svatého Jana, protože já nejsem přesvědčen, že je správný, že všechno čtete, ale kdybyste tam vzali jednu jedinou větu a té se drželi a byla ovšem vyzvednuta z toho celku patřičně, řekl bych reprezentativně, tak by zastoupilo celé to dlouhé povídání. Svatá Terezie z Avily si vzala v předškolním věku jenom jedno do hlavy, když mohl Ježíš Kristus se snížit k té ženě pěti mužů, té Samaritánce, proč by ne ke mně? A to jí stačilo, aby dobila vítězství. To stačí dobití vítězství. Čili já bych to obecně rozvedl a řekl bych, Pán Bůh miluje celé své stvoření. Nikdy se od něho neodvrátil. Není pravda, že nějaký satan pokusil se o toho zkazit a že ho zkazil a proto nastal pád z ráje. To všechno nastalo, ale nebylo to prokletí, nebylo to dílo satanovo, nebo byla to domluva, já prosím vám, toho Joba, že to byla jasná, přívětivá, zdvořilá a dobrovolná domluva mezi satanem a Hospodinem. Než se ten Job dostal k tomu hroznému utrpení, než na něho vsadili tento balík, tam je to jasně vidět, on od narození nebyl trpícím, on se naopak stal velikým boháčem a měl se moc dobře, nic mu nechybělo. A jenom se na něj vyspali Hospodin se satanášem a přidělili mu takové obrovské utrpení, protože se sadili, já nevím kde, že, nebo jestli u karet, nebo sadili se, že ten Hospodin, že on to ten Job vydrží a ten satan, že to ten Job nevydrží. No a tak je to s naším životem. Vypadá to symbolicky tak, jako když se satanáš sadil s Hospodinem, jestli to vydržíme nebo ne. A někdo to nevydrží, někdo to vydrží, ale v každém případě je to, ten Job je úžasně dobrým svědectvím o tom, že než se něco v našem životě začne dít, tak to proběhne v nedějové oblasti vědomí věčného, kde se to dokonale připraví. Takže je to šité na tělo toho, ve kterém to potom řádí, ať už je to člověk, který je mrzákem, imbecilem, anebo člověk šťastný a kterému nic nechybí. Vždycky je to na něho dobře ušito. Tomu byste mohli říct, že to předurčení, ne, to je něco, co je mu dáno jako hřivna, aby s ní hospodařil. Jobovi byla v určitém okamžiku svěřena hřivna. A já mohu říct, že mně byla svěřena hřivna poměrně brzo, já jsem nerozuměl tomu, ale v 17 letech už ta hřivna byla poměrně srozumitelná a rozuměl jsem, že je to hřivna, čím žiju, že je to hřivna. Teprve 21. listopadu 39, to už mě bylo hnedle 27 let. Takže nic si z toho dějte, že i u člověka, nedělejte si nad sebou, nedám nad sebou hůl, u člověka, který jde cestou poznání, to takhle pomalu jde. Cestou víry to takhle pomalu nejde. Kam pak byste došli? Tam se kráčíte po malých klučích, takže nevíte, že vůbec kráčíte, nebo si myslíte, že jdete na zpátek, jako raci. Ale ono to není pravda. vy nemůžete, když věříte, být okradeni o víru. Vy musíte pořád přeci věřit, až kam je zapotřebí. Či nesmíte mít jistotu. Víra přeci není jistota. Než to já jsem měl vždycky jistotu. Žádnou víru. Jistotu, která platila ovšem jenom pro ten okamžik. Za chvíli už neplatila, protože z ní vyprchla ta moc té jistoty. Jak jsem to uskutečnil, tu jistotu, už to bylo po jistotě, já jsem kráčel vlastními schopnosti asi k dalšímu debaklu a tam jsem se nad sebou nerozčiloval, a to způsobilo, že znovu nastoupila ta schopnost rozlišovací od Boha pocházející a znovu mě nedala novou silu, já jsem to vyčerpal. A proto si takhle cením Ježíšův život, že on zásadně tenhle ten princip ukazuje svým životem. Vždycky ponovu, novými schopnosti, novými silami, ale hlavně novým smyslem života. Já bych byl nemohl v 17 letech přijmout nový smysl života, kdybych byl třeba s jenom malém, pokukoval na ty přírodní vědy, které jsem byl nucen opustit. Nebo kdybych se byl litoval, že jsem je musel opustit. To by bylo nemožné. Já jsem to musel celé zavrhnout. Byla to chyba takhle z dnešního hlediska. Ale tehdy to byla chyba správná. A kdybych se jí byl nedopustil, tak jsem se neodvrátil od jednoho smyslu života, který byl čistě světské povahy, k novému smyslu života, který byl čistě duchovní povahy.